እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25-31 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ እነመሓላልፎ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ክብራት ሰማዕቲ፣ ሎም ምሸት ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ሰኒ 24 ለካቲት 2006 ዓ ም ወይ እውን 3 መጋቢት 2014 እዩ። ድሕር ዜና፣ ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ሎም መዓንቲ ሰኒ ብዘጋጠመ ዘስካሕክ ሓደጋ መኻይን 16 ሰባት ምማቶም ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣስዒብና ትማል ምሸት ዝተኻየደ ሽልማት ኦስካር ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና፣ ኣብ ጉዳይ ፊልም ዝጠመተ እዩ። ሓንቲ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ዓለም ለኸ መድረኻት ፊልም ፌስቲቫል ዝቐረበ ናይ ኢትዮጵያ ፊልም ምስ ዝደረሰ ዘርእሰናይ ብርሃነ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ እዩ። ተረኛ ኣቕራቢ ዜና ምንያ ኣፈወርቂ እያ። ናብ ምንያ ክሕልፈኩም።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሎም ንጎሆ ካብ መቐለ ተላዒላ ይጓዓዝ ዝነበረ ኣውቶቡስን ሓንቲ ንእሽተይ ሚኒባስ ኣውቶቡስን ተጋጨየን 16 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ኣፍሊጦም። እቲ ሓደጋ ዘጋጥመ ካብ ከተማ ዓዱ ጉዶም 3 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ እዩ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። መንግስቲ ሶማል ውፅኢት እቲ ኣብ ባይደዋሎም ዝተካየደ ጉባኤ ንዝኾነ ምስረተ ሓድሽ ዞባዊ ምምሕዳር 6 ዞባታት ደቡባዊ ምዕራብ ክፍልቲ ሃገርን ዝተመርፁ ዞባዊ ፕረዚደንትን ኣፍልጦ ከም ዘይህብ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ከም ዘፍለጦ እቲ ሓድሽ ምምሕዳር ዞባታት ጁባ ሓዊሱ ድሮ ናይ ባዕሎም ከባብያዊ ምምሕዳር ዘለዎም የሚል ኣሎ። ኣብ ባይደዋ ናይ ዝተካየደ ካልኣይ ጉባኤ ልኡኻት ተፃራሪ ምምሕዳር ንመምስራት ኣጠንቂቖም ኣለው። እዚ ሓድሽ ምዕባለ ንኣባላት ፓርላማን መራሕቲ ማሕበረሰብቲ ከባብን ዝኸፋፍልን ንመንግስቲ እውን ንምልዕ ዓልዓል ሸባብ ንምቅላሳብ ዝዳለወሉ ዘሎ ዓብዪ ፖለቲካዊ ቅልውላ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ካብ ክፍሊ ሶማል ቪኦኤ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩሎ። ኣብ ሶማል ኣልሸባብ ኣብ ልዕሊ መንግስትን ወታደራት ሕብረት ኣፍሪቃን መጥቃዕትታት ኣብ ዘፀዓቐሉ ኣብዚ እዋን እዚ ተወሰኽቲ 410 ወታደራት ኣብ ሶማል መቓድሾ ንዘሎ መሳለጥያታት ሕብራት መንግስታት ንምሕላው ከም ዘዋፍሩ ሰበስልጣን ኡጋንዳ ንሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝነገሩ ካብ ቪኦኤ ክፍሊ ቋንቋ ሶማል ዝረኸብናዮ ፀብጻብ ሓቢሩ ኣሎ። እንተኾነ እዚ ስጉምቲ ነቶም ኣብ ሶማል ዝርከቡ ሰበስልጣን ሕብራት መንግስታት ሓለዋ ንገብር ኣለና ዝብሉ ሰበስልጣን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣቆጢዑ ኣሎም። ኣብ ሶማል ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ተልእኮ ዋሃብ ቃር ኮሎኔል ዓሊ ኣደን ሓሚድ ንቪኦኤ ከም ዝብሎ እዚ ምውፋር ወተሃደራት ነተን ካልኦት ወተሃደራት ዘዋፅአ ሃገራት ክቐይም ኢሎም ኣለው። ኣብ ክንዲ ዝተፈለየ ሓይሊ ምውፋር ሕብረት መንግስታት ንወተሃደራት ሕብረት ኣፍሪቃ ከጠናኽር ኣለዎውን ኢሎም ኣለው። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ዘሎ ህውከት በቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ቦኮ ሃራም ዝፈፀሞ መጥቃዕትን ቅትለት 100 ዝኾኑ ሰባትን መጭወይቲ 3 ሰባትን ከም ዝተጋደደ ተገሊጹ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ከተማ ማድሩግ ብቀዳም 2 ነተውክቲ ዘፀዓና መኻይን ኣብ ጥቃ ሓደ ኣዳራሽ ሲነማን መርዓ ዝካየደሉ ዝነበረ ከባብን ተተኪሰን ካብ መንጎቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ 20 ቆልዑ ከም ዝርከብዎም ሰራሕተኛታት ረድኤት ገሊፆም ኣለው። 60 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቕ ዝርከቡ ቅሾታት ሓረስቶት ቃ 20 ዝኾኑ ሰባት ካብ ኣባይቶም እናተጎቱ ከም ዝተቐትሉን ኣባይቶም ብሓዊ ከም ዝነደደን ተገሊጹሎም። ኣብቲ ቦታ ነተወቅቲ ዝተተኮሰ ዝነበረ መራሒ ሓይሊ ሲቪላዊ ፀጥታ ሓሰን ዓሊ ኣብ ትሬሳታት ናይ ምንዳይ ስራሕ ዝተካፈለ እዩ ነቲ ኩነታት ብከምዚ
ይገልፆም። እቲ
ባህር ዓዊ ዝለዓለ እዩ ነይሩ። ነፍሲ ወከፍ እግሪ ኣውፅእኒ ኢሉ እዩ ሃዲሙ። ገለ ካብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት እውን ኣብቲ ናይ ምድሓን ሰባት ተግባር ንምሕጋዝ ክመፁ ጀሚሮም እዮም ይብል። ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቦርኖ ኣብቲ መበቅል ቦኮ ሃራም ዝኾነት ከተማ ማድሪግ ኣብ ዝሓልፈ 4 ዓመት ፈረቐን ሚሊሽያታት ሙስሊም ኣሽሓት ሰባት ቀቲሎም። ቦርኖ ሓንቲ ካብተን ንልዕሊ 9 ዋርሕ ኣብ ትሕቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዘለዋ ክፍለ ግዝኣታት ናይጀርያ እየ። ካልእ ኣባላት ቦኮ ሃራም እዮም ገይሮምዎ ዝተባህለ ከዓ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን 3 ክታበት ፖሊዮ ዝህቡ ሰባት ተጨውዮም ኣለው። ሊብያውያን ሚሊሽያታት ንሃገራዊ ባይቶታ ሃገር ብለይቲ ብምጥቃዕ ንሓያል ኣባላት ፓርላማ ወቂዖምን ብፅይት ኣቕሲሎምን።
أدت الاشتباكات التي أعقبت اقتحام مقر المؤتمر الوطني العام الليلة الماضية
في منغستاو ميديا تلفزيون ليبيا 5.6 أبالات البرلمان جزياو هاجراو بايتو بت متكعت تو ميليشياتات كمزو قصولون تمأكب الدرش قرب كمزو تقود انار إلو حد أبال البرلمان تهاجر زخونو علي مجرف نتغنتات كجلتو خلو كاب سبعة حمشين كاب تسعة زخون أبرز بارلما تأكيب ميزرار بخم دنبرون أوش السكن دتات بزجل متن قطعات تدرش بمتقع تناوج إلى مالو جزيا من جس ليبيا زيجا تات بسلام أو من قد خق أو مخم زخ الجلتو جن هو كت كم متقام كقط أبو الله وميل اللهم عب ليبيا نحرت من سات الأخوب وجنو ليبيا وين هو كت كيت قاموت أو علم دوب افریقاو گویای اولمپیک اوسکار پیتریسن و والن سیت افکاری تو به مقتل زقرب و خصی لامین ابفرد قریب لام لام معلت عالم از خاخر است سمع خون کلو ات بیت فردی پیتریسن افکاری تو ریوا استکام پکا بگز او تکیس هم زقتلا کمرمریم پیتریس نت ایز تقوس سرق متین بزبل کم زخانه زرب قبل این نت تبعیلو عد ملک مع سرتی کفر رادعیم زی رادیو دمت آمریکاییم منسترات روسیا و تهدرات روسیا آوشمت بحری کریمین زلوا من کس قسم به مدرگاف تزریبم سرگئی لافروف ابتدی بودم ابتدی زبان زلوا کس نمیگه تصفح مزگوار و آن صحف حبرت من قسمت بانکی من کد مرخابم ممنون تزریبم و تهدرات روسیا اب کریمین موفق کنه تا تخصاب درگاه عدلایی خبلم سرگئی لافروف تزریبم معلوم اب جنیوایی که را بزرگ نحبت مقدس جواب اسب آم سلاز تزریب لافروف و تهدراتم ندهن نت روسیا یحلو نیلم اوکراین روسیا وریرات نب مبل روسیا بقول تو تهدراتا کاب کریمین کتوت صحتی تلا شوعت ابلات شمون تبی اندسترز معبلا هجرات کان و تهدرام قصص روسیا خق آم خلوا چینا گن ابگونی روسیا کوین علام نا يونايتد ستيتس بريزيدنت باراك اوباما ننا اسرائيل قدما منيستر بنجامين نتنياهن لوم اماسي اوما واشنطن دي سي تقبلهم كزراربو وميم ابتو وانت ابزح تالي اتي زلو وعيل سلام اخلاي مبرق نمبربارن نابنا مودة تاسم معنى خبات صح كتعوري ام منيستر نتنياهو كاب اسرائيل كرم مبقاسو من قازيت انها تابزهب ومقلسي عالم لخم حبر سب اب قداي فلسطماوين ربح اسرائيل بزتوسن بركو قوريسونا يمهب حساب انت سوقم مقارب ح اسرائيل نمحلا وبتون نقطه او كم زبل قال لي تمالوم بريزيدنت اوباما بوغنوم بشم قال ان يونايتد ستيتس زغرق انا مود اتا زور للزب اسرائيل كتكافلن كتسما معلون كتصوريهم ات سند دبز متصور حك فرموطن بيونايتد ستيتس توقعوا كن غزي ودا كم زلو يغلصالوم نای حبرت منگسات حلف تقطع صرات صورات نوکلیر ایران کوزن زبال صاگ یورانیم کم زنکه تفلیتو علم ده تکل صر اتمیک صورات IAEA حلفی لو مخم زبالو ایران نزقرب اللوطن بفرقی امالی اطل لو مالو نمود ده تزینام بل سمانان شدشن شلمات اکادمی هولیوود تمالی لیتی او کفلگزات کالیفورنیا کتما لوس انجلس تخایدلو نعصر تخلط عامتات باریا عصر تخلط عامت 12 years a slaves تسميت فيلم نزل على شلمات رخيبه لا تحرز زينا زرزرو كهلو النعي زينا ابستفصيمو
زينا كم نيا سمعكم زخبركم سمعتي نمسكن منيا زي راديو دمص امريكا يو نامنا لم عن صبصاب كنحلف
اب ايتوبيا خل تگراي زوبا دوب مبرق كاب كتم عدو قدام 3 كيلومتر ريحو ابزركب كبابي حنت اوتوبوسن ميني باسن تگاجن 16700 متم بزعبا زي مبرهن مركب غبر مدن ناب كل تگراي سلك دويلو نازاز بوليس زوبا دوب مبرق كوماندر تارق حغوس ازراري بو مالو كوماندر تارق
زلو مزغط مناي ترافيك حدغا ناي سلام باس كان مغلط خيد كان حواننا مغلط مس ميني باس ساعت 10 دخلت من اي تي بي قضاء مالتي
نغهو مالت لي
نغهو كاب عد قدام 3 كيلومتر نا مقالات كيت كلغا منغو بستفط رقكيت افتا من ياس نورو سرت 47 افتا سلام باز نورو خلت سود ما دحيرم خديت غرات وتحوم هوسبيتال نا ترد درمتنا بتعال لا 10 تشدي شي سوي دم عندي بناي ترافيك حدغا كاز عالم موت تفدي زلا تو قداي الناس تاري يدرك ناي بوليس حيدي تو طفات ناي من مخانو مختاره زروزرو جن حدغا طعم يسقعن من الاهل زدن دبينيرو زروزرو جن اشكركرتي كسلكا ناي مزوارن ناي تغستن قداي زغدلو اكايدا حالات نسمول او اكايدا ودلت نوري نسل تنصراي نات غبرايو شعات دكانسيون كاوسو فدكتو عاتين زحد طغران لا 10 تشدش سويو بحدغا ترافيك لما عندي
أو استوى سنة ساعة كيوت وفينا نجده. أزق أصل لودو هوسبيتال أتيوم أبي يحكم اللو أبي تنتهي زبها البوتا.
ኣብ ሆስፒታል ኣትዮም እርዳእታ ተገይርሎም ክድሕኑ ዘይከኣሉ ክልተ ሰብ ጥራሕ ጠናይ ኣብታ ባስ ዝነበሩ ዓባይ ካብ መቐለን ኣዲስ ኣበባ ትኸይድ ዝነበሩ ሓደ ረዳትን ቅድሚት ዝነበረ ሰብን እዮም ተጎዲኦም ዘለዉ። እቲ ገናሒ መኪና ናይታ ዓባይ ባስ ቀሊል መጉዳእቲ ወፂሕዎ ኣብ እርዳእታ እዩ ዝርከብ። እቲ ጠቕላላ ሚኒባስ ዝነበረ ግን ዝወፀ ሰብ የለን።
ጠቕላላ ኣብታ ሚኒባስ ውሽጢ ዝነበረ ኩሉ ሞይቱ ማለት እዩ?
ኣብ ሚኒባስ ዝነበረ ጠቕላላ ዝወፀ ሰብ የለን። ኩሉ ከም ዘለዎ እቲ ኣብ ሚኒባስ ዝነበረ ሂወት እዩ።
እቲ ሓደጋ ምስ በፅሐ ሽዑን ሽዕሎ ወፂሖም ኣብቲ ቦታ ኮማንደር ታርቀ
ወዲያውኑ ወፂሖም እዮም። ናይ ፖሊስ ሓይልን ትራፊክን ሓደጋ ምርመራ ግን ገና ዝቕፅል እዩ። ምቶም መቑሰልቲ ዝበፅሖም ንዕኦም እርዳእታ ንምሃብ ቀይሕ መስቀል መካይንን ናይ መንግስቲ ኣካላት መካይንን ብሙሉ እየን ተዋሲለን ውዒለን። ብኡ መሰረት ዝግበር ነገር ተገይሩ ያው ቀብሪ ስነስርዓት እውን ኣብ ሕዋንን ኣብ ዓዲ ጉደም ሓደ ናብ ዓዲ ጉራት ትኸይድ ሓንቲ ንናቦትኡ ብናይ መንግስቲ መካይን ክስነየ ተገይሩ እዩ። ናይ ሕዋን ከዓ ያው 12 ከባቢ ስለዝነሩ 13 ዝኾኑ ኣብኡ ስለዝተቐብሩ ንዕኦም ድማ ብስነስርዓት ናይ መንግስቲ ኣካላት ብዘለዎ ናይ ቀብሪ ስነስርዓት ክፍፀም ተገይሩ እዩ።
እቲ ኣውቶቡስ ኣይተገልበጠትን ማለት እዩ?
ኣውቶቡስ ኣይተገልበጠን ብጀካ ናይ ቅድሚት መስተዋትን ራድያተርን ኣቀቅቲ ከባቢ ንሱ ምስፋ ሚኒባስ ዝገብሮ ተግጭት ስለዘይኮይኑ ካሊእ ካብኡ ወፅሐይ ዝበፅሓ ናይ ምግልባጥ ሓደጋ ስለዘየለ እቲ ሙሉእ ህዝቢ ዝነበረ ናይ ኣውቶቡስ እውን ክደሕር ክኢድ ዘሎ ሂወቱ ኣብታ ሚኒባስ እዩ ዝለዓለ ክብደት ናይቲ ኣውቶቡስ ፍጥነትን ናይታ ሚኒባስ ዝነበረ ካይዳን ኣብታ ሚኒባስ እዩ ዝዓበየ።
ናብ ትካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ግራቪቲን ወይ ስሕበትን 12 ይርስ ኦፍ ስሌቭስ ወይ 12 ዓመታት ኣባርነትን ዘርእስተን ፊልሚታት ኣብ ናይ ትማለ ሰንበት ናይ ሆሊውድ ኣካደሚክ ሽልማት ላዕለወት ተሸለምቲ ኮይነን ግራቪቲ ብዛዕባ ህዋ ትጥርኽ ኮይና 7 ኦስካር ሽልማት ረኺባ ኣላ። ዳይረክተር ፊልም ኣላፎንስ ኩዋሮን እውን ተሸሊሙሎ። 12 ዓመታት ኣባርነት ዘርእስታ ድማ 3 ዓበይቲ ሽልማታትን ናይታ ምሽት ዝለዓለ ሽልማትን ረኺባ ኣላ። ማይክ ኦሱልቫን ዘዳለዎ ፀብጻብ ምንኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ተዋሳኢ ፊልም ዊል ስሚዝ ስም ተዓዋቲ ዝበለፀ ስእሊ 2013 ዓመተ ምህረት ብከምዚ ኣፋሊጡ ሽልማት ኦስካር ተዓዋቲ ፊልም ን 12 ዓመታት ባርነት እዩ ዝብል ዘሎ። እቲ ፊልም ብዛዕባ ሓቀኛ ታሪክ ሰሎሞን ኖርዝ ኣፕ ዝትርኽ እዩ። ሰሎሞን ኖርዝ ኣፕ ነፃ ዝነበረ ጸሊም ሰብኣይ ቅድሚ ኩናት ሕድሕድ ኣሜሪካ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሉዝያና ንባርነት ዝተሸጠ ሰብ እዩ። ብሪጣናዊ ዳይረክተር ስቲቭ ማኩ ምስ መሳርሕቱን ተዋሳእታ ፊልም ብራድ ፒትን ብሓባር ተሸሊሙ። ነቲ ሽልማት ከዓ ንግዳያት ባርነት ወፊይዎ።
Everyone deserves not just to survive but to live.
ነፍስ ወከፍ ካብ ሞት ምትራፍ ጥራይ ዘይኮነስ ክነብር እዩ ዝግብኦ። እዚ እዩ ኣገዳሲ ውርሻ ሰሎሞን ኖርዝ ኣፕ። እቲ ሽልማት ንኩሎም እቶም ኣብዚ ስርዓት ባርነት ዝተሳቀዩን ገና ኣብዚ እዋን እዚ ዝሳቀዩ ዘለዉ 21 ሚሊዮን ሰባት ወፍዮ ኣለኹ ኢሉ ሎም። ኬንያዊ ተዋሳኢት ፊልም ሉፔታ ኒዮንጎ ኣብታ ፊልም ሓጋዚ ተዋሳኢት ጓል ኣንስተይቲ ብምዃን ተሸሊማኣላ። ሉፔታ ኒዮንጎ ኣብቲ ፊልም ክትዋሳእ ከላ ዘሕለፈቶ ተመክሮ ዓብዪ ጦብላሕታ ከም ዝፈጠረላ ትዛርብ።
It doesn't escape me for one moment that so much joy in my life
ab hiwotey zerokhokku abi hagos binay kale kabid qanza mukhano nisekendukku aishat kuwon selezi patsan solomonun tarikhom selezi negoruna yemesgnom tibil na'asar takhlata amatat bariya kal ishilmat won rakhiba film gravity kha directora mexikawi alfonso cuaron zetashallama khon kollo bil cinematography ፊልም ኤዲትን ድምፂ ኤዲትን ምትሕንፋፅ ድምፅን ካልኦት መዳያትን ተሸሊማኣላ። ኣሜሪካን ሃስል ዘርእስታ ፊልም ከዓ ን10 ሽልማታት ቀሪባ ግን ወላ ሓንቲ እኳ ይተዓወተትን። ማቲዩ ማክኖይ ንኤድስ ዝቃለስ ኮይኑ ኣብ ዳላስ ባይርስ ክለብ ዝተዋስአ ዝበለፀ ተዋስአ ፊልም ኮይኑ ተሸሊሙሎም። ጀሬድ ለቶ ዝበለፀ ሓጋዝ ተዋስአታ ፊልም ኮይኑ ዝተዓወተ ኮን ከሎ እዚ ነቶም ንኤድስ ዝተቃለሱ እዩ ክብል ወፊይዋ።
This is for the 36 million people who have lost the battle.
እዚ ሽልማት ነቶም 36 ሚሊዮን ሰባት ብኤድስ ዝሞቱን ነቶም ብመንነትኩም ወይ ከዓ ብሰንኪ ዘፍቀርኩምዎ ሰብ ዘይፍትሓዊ ተግባር ከም ዝተፈፀመኩም ዝስማዓኩም እዩ። ሎም ለይቲ ኣብ ቅድሚ ዓለም ጠጠው ኢለ ኣብ ጎንኩም ምዃነይ የርኢ ኣለኹ ክብል ተዛሪቡ። ካት ብለንቸት ኣብ ኮሜዲ ድራማ ዊዲ ኣለን ብሉ ጃዝመን ዝበለፀ ተዋሳኢ ተባሂላ ተሸሊማኣላ። ፍሮዝን ካብ ዲዝኒ ተንቀሳቃሲ ፊልም ዝበለፀ ተባሂሉ ክስየም ከሎ ደርፍታ ፊልም ሌት ኢት ጎ ሽልማት ኦስካር ረኺባኣላ። ዝለዓለ ፅበቀ ዘርእስታ ናይ ጣልያን ፊልም ዝበለፀ ናይ ወፃኢ ፊልም ተባሂላ ተሸሊማኣላ። ኣካዳሚ ተንቀሳቃሲ ፊልምን ኣርትን ከምኡውን ሳይንስ ነቲ ሽልማት ኦስካር ዝሃበ ክኾን ከሎ እቲ ስነ ስርዓት ኣብ ኢንዱስትሪ ፊልም ሆሊውድ ዝለዓለ ዓመታዊ ፍጻሜ እዩ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ካብ ፊልም ኣይክወፅእን ናብ ክንሓልፍ
ሂልታ ሰርፋ ትበላለች የ14 ዓመት ልጅ
ዘርእሰናይ ብርሃነ መሓሪ ይበሃል። ኣብ ስራሕቲ ፊልም ዝተዋፈረ ደራስን ዳይረክተርን ፊልም እዩ። ብጠለፋ ኣብ ዝፍፀም መርዓ ተመስሪቱ ዝደረሳን ሩቲ ኣንጀሊና ጆሊ ዝመርሐታን ድፍረት ዘርእስታ ፊልም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ዩታ ኣብ ዝተዳለወ ናይ ሳንደስ ፊልም ፌስቲቫልን ኣብ በርሊን ኣብ ዝተኻየደ ዓለምለኸ ፊልም ፌስቲቫልን ተኻፊሉ ሽልማት ረኺቡሎ ኣዘራርበዮ ኣለኹ። ዘርእሰናይ ብርሃነ መሓሪ፣ እስኪ ብዛዕባኻን ሰማዕትና ግለፀና። ኣበይ ተወሊድካ? ኣብየትኻን ትምህርትኻን?
ኣብ ኣክሱም እየ ተወሊደ። ወዲ 2-3 ዓመት ከለኹ ወዲ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዓብየ። ካብኡ ብ88 ናይ ሓበሻ 96 ማለት እዩ ብዙ ናብ ኣሜሪካ መፅ ንትምህርቲ ማለት እዩ። ኣብዚ ምስ መፃኹ ናይ ፊልሚ ትምህርቲ ክመሃር ሓሲበ ዝመፃኹ ናብዚ ካብኡ ትምህርቲ ምስ ወዳኹ ብፊልሚ 2003 ከባቢ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሰ ኸይደ። ካብኡ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ 5-9 ዝኸውን ዓመት እንዳኸድኩ ኣብ ሰርሕ ኣብዚ ምሰርሕ ማለት እዩ።
ብቀዋሚነት መንበርካ ኣብዚ እዩ ግን እናተመላለስካ ትሰርሕ ማለት እዩ። ፅቡቕ ዘርእሰናይ፣ እሞ ናብታ ናይ ሎም ማዓንቲ መዘራረብት ኣርእስትና ክንሰግር እሞ ዘደረስካያ ድፍረት ዘርእስታ ፊልም እስኪ ከም ድሕረ ባይታ ክኾነና ገና ናብ ህዝቢ ዘይቀረበት ምስ ምዃና ኣብ ምንታይ እያ ተተኩር?
ድፍረት ብዛዕባ ናይ ሓንቲ ጠበቓ ናይ ስራሕ ሂወት ዘተኩር እዩ። ብ1988 ዓመተ ምህረት ብኢትዮጵያ ሓደ ናይ ጠለፋ ኬስ ሪፕሬዘንት ጌራ ተቆልዓ ጓል 14 ዓመት ንሓዳር ኢሎም ጠሊፎምዋ ካብኡ ንሳ ድማ ንተዝጠለፋ ሰብ ብናት ጠበንጃ ጌራ ቀቲላቶስ ፍርድ ቤት ብነብሲ ምጥፋእ ተኸሲሳ ካብኡ እዛ ጠበቓ ድማ ንክልተ ዓመት ተኸራኺራ ነፃ ውፅኣታ ማለት እዩ። እሞ እቲ ፊልምስ ብዝባህልና ናይ ጠለፋ ባህል ናይ እዛ ጠበቓ ድማ ናታ ስራሕ ናታ ሂወትን ካብኡ ድማ ክልቲኤን ብሓንሻዕ ምክንያት ውስጥ ኣቆልዓ እቶም ቤተሰባኡ ፕሮቴክት ክገብርዋ ስለ ዘይከኣሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅያ ክሳብ እዚ ናይ ፍርድ ቤት ክስ ክሳብ ዝውድአስ ሓቢኣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እየ ተቐሚጣ ነይራ። እሞ ሽዑ ክደን ክልተ ዓመታት ከመይ ቀደም ከም ዝሕለፍዎ ዘርኢ ታሪክ እዩ።
ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ዝተመስረተ እዩ።
እዋ ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ዝተመሰረተ እዩ።
ንስኻ ከማርእስቲ ከመይ ኢኻ መሪፅካዮ ኣብቲ ጉዳይ ዘለካ ኣመላኻኽታ እዚ ክውገድ ካብ ዘለዎም ባህልታት ኢልካ ስለ ትሓስብ ድዩ?
እወ መጀመርያስ ንሱ እኳን ሓሳብ ኣይነበረኒን። ብ2005 በዚ ዓዲ ማለት እዩ
2005 ማለት እዩ
2005 ማለት እወ ኣብዚ ከለኹ ነታ ጠበቓ ተፋሊጣ እያ ኣዲስ ኣበባ። ካብኡ ብዛዕባ ስርሓ ብዛዕባ እቲ ኦርጋናይዜሽን ዘቋቆመቶ ኦርጋናይዜሽን ብዛዕባ ክንዘራረብ ፀኒሕና እሞ ብጣዕሚ ዝተገበረቶ ስርሓትስ ብጣዕሚ ትኩረተ ይስሕብዎ እሞ ብዙሕ ክፈልጥ ደለየ ብዛዕባ እቲ ከይሳት ንሳት ፈዝን ዝገበረቶ ክንደይ ሽሓት ኣዋልድን ህፃውንትን ረዲኣ እያ እሞ ነቶ ብ3 ዓመት ዝኸውን ሪሰርች ምስ ገበርኩስ እዚ ባህል ብዛዕባ ጠለፋ ዘለና ባህል ከመይ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝጎድእ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ክሳብ ሎም ዓንቲስ ክሳብ ሕጅስ ከም ባህሊ ስለተረኣየ ምንም ዓይነት ጎዳኢ ዘለዎ ኣይመስሎምን ኣብዚ ሃገረሰብ ክትከይድ ከለካ። ካብኡ ድማ እቲ ጥያቤ ንሕና ኣዲስ ኣበባ ኮይና እዚ ነገር ኣይንሓስቦን ኢና ብዛዕባ እዚ ነገርም ሽዑ ኬስ ዝተለዓለ ሓንሻዕ ተላዒሉ ነይሩ። ድሕሪኡ ብህጊ ደረጃ ብዙሕ ነገር ተለዊጡ ግንስ እቲ ባህሊ ዝካየድ ዘሎ ባህል እዩ እሞ ኣነ ኢትዮጵያዊ እየ ከም ወዲ ሰብ መጠን ድማ ሕፋት ኣለውኒ ኣደየላትኒ እዚ ነገርስ ከም ቫይረንስ ነገር ኮይኑ ዘይተርኣየሉ መንገዲ ታዩ ንሱ ዝብል ነገር ምስ ምስተር ሪሰርች ገረ ቁሩብ ሓሲበ እዮ ሞ ኣነ ካፓሲቲ የብለይን ብናይ ሪሰርቸር ወይም ድማን ወረቀት ክትሕፍ ገለ መለከ ኮነት ኣነ ናይ ፊልም ባለሞያ እየ እሞ ኩሉ ሻዕ ዋላ ሪሰርች ገብር ከለኩስ ዝሪኦ ኩሉታት ዝሪኦ ዝነበርኩ ብከመይ መንገዲ ገይረ እየ ከም ፊልሚ ገይረ ክገልፆ ዝኽእል ነዚ ከመይ ገይረ እየ ሓደ እዚኦም ክልተ ሰባት ዝገበረዎ ሁኔታን ኣብቲ ሃገረሰብ ድማ ዝካየድ ንሸሓት ሚልዮናት ቆርዑት ዝበፅሕ ነገርስ ከመይ ገይረ እየ ከም ታሪክ ኣብ ገይረስ ከቕርቦ ዝኽእል ሰለስተ ዓመት ሪሰርች ገይረ ካብኡ ድማ ድሕሪ ዓመት ኣራብዓይ ዓመት ወሲዱኒ ማለት እዩ ንመፅሓፍቲ ታሪክ ፅሒፈ ከም ልብ ወለድ ኣብ እውነተኛ ታሪክ ዝተመስረተ ልብ ወለድ ገይረ እየ ኣቕሪበ እዮ
ኣብ ሓቃዊ ታሪክ ዝተመስረተ ወ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተኻይደ ናይ ዓለምለኸ ናይ ፊልም ፌስቲቫል ኣብ በርሊን እስቲ ቅሩብ ግለጸለይ ብዛዕባ ርዝነትን ኣገዳስነትን እቲ መድረኽ
ብእውነት ናይ ኢትዮጵያዊ ፊልሚ ኣሜሪካ ማብቲ ሳንዳንስ ፊልም ፌስቲቫል ዋላ ኣብ ጀርመን ዓዲ ድማ ናብ በርሊን ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል ምስታፍ ማለት ብኣርቲ መጠን ንዓና ዓብዪ ቁርዓት እዩ ምክንያቱም ሳንዳንስን በርሊንን ካብ ዓለም ካልኣይን ሳልሳይን ዝበሃሉ ፌስቲቫላት እዮም እሞ ካብ ሽሓት ፊልሚ ተወዳዲርካ ኢኻ ተኣቱ እሞ ናይዞም ፊልሚ ፌስቲቫላት ኣድላይነት እዩ መስለካ ስቱድዮታት ከም ዋርነር ብራደርስ ወይም ፓራማውንት ፊልሚ ይሰርሑ እሞ ፊልሚ ኣብ ቲያትር ቤት የውፅኡ ናታቶም ከማይ ዝመሰለ ድማ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ናይ ፊልሚ ባለሙያ ኣብዛኛው ግዜ መድረኽ የብልናን እሞ እቲ መድረኽ ንሰብ ብዛዕባ ናትና ዝሰራሕናዮ ስራሓት ንምርኣይ ጋዜጠኛ ምኾነ ፊልሚ ሪቪው ዝገብሩ ሰባት ዋላ ድማ እቲ ፊልም ገዚኦም ዲስትሪቢዩት ዝገብሩ ሰባት ፊልሚ ንምድላይ ናብ ፌስቲቫላት እዮም ዝኸዱ ስለዚ እቲ ፌስቲቫል ክልተ ሰለስተ ወይም ደሞ ኣርባዕተ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ብጣዕሚ ኣድላይ ዝኾኑ ተግባር ኣለዎ ናይ ባዕሉ ሓደ ካልቸር ባህል መፈልላት ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ፌስቲቫል ክትከይድ ከለካ ካብ ሙሉእ ዓለም ሕጂ ኣብ ጀርመን ኣብ በርሊን 34 ፊልምታት ካብ 37 ዝተፈላለዩ ዓድታት ዝመፁ ፊልምታት ነይሮም ኣብ ሳንዳንስም ከምኡ ናብ 30 ገለን ዓድታት እዮም ተሳቲፎም እሞ ክትከይድ ከለካ ሓደ እቲ ተመልካች ፊልሚ ብብዓዱ ከመይ ዓይነት ታሪካት ይፈልጡ እቲ ፊልም ዝሰርሐ ሰብ ድማ ናብኡ ዝተሳተፈ ሰብ ድማን ናይ ልምዲ ልውውጥ ይገብር ምስ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዘለዉ ናይ ፊልም ኢንዱስትሪ ማለት እዩ ካልኣይ ድማን ከምኣይ ዝመሰለ ሰብ ሕጂ እዚኣ ናይ መጀመርያ ፊልሚ እያ ንወደፊቱ ብዙሕ ፊልምታት ክሰርሕ እየ ዝደሊ እሞ ክእለትካ ክሪኡ ዝመፁ ከም ኤጀንትታት ኤጀንት ማለት ንዓኻ ወኪሉ ስራሕ ዝደልየልካ ወይም ድማ ዓብዪ ፊልሚ ስራሓት ክነብሩ ከለዉ እዚ ሰብ ይምጥን እዩ ገለ ኢሉ ብዛዕባኻ
ዘራኸበካ ማለት እዩ
ዝዛረብ ሰብ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ዓብዪ ነገር ንዓና ዝነበረ ነገር ታእዩ እዞም ጋዜጠኛታት ናብ 900 ጋዜጠኛታት ነይሮም ሕጂ በርሊን ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፁ እሞ ንሳቶም ነዚ ፊልሚ ይርኦም ንባዕላቶም ንጋዜጠኛታት ጥራይ ፊልሚ ይርእይዎ እዮም ይርእይዎም እዮም ካብኡ ይፅሕፉ ብዛዕባ እቲ ፊልሚ ብዛዕባ ኣብቲ ፊልሚ ዘሎ ታሪክ ብዛዕባ እቲ ዳይረክተር ከማይ ዝመሰለ ሰብ ማለት እዩ እቲ ፊልሚ ዝሰርሐ ሰብ እሱ እንታይ ይህበና ማለት እዩ ንካልእ ዓለም ከም ሙዚቃ ከም ኣርት ከም ስፖርትና ከም ትሪኦ ኣብ ካልእ ዓለም ከይዛ ከም ትሪኦ ብፊልሚ መጠን ድማን ኣበይ ከም ዘለና ንዓለም ዘርኢ እዩ
ንዕኡ እዩ እውን ብዙሓት መራኸቢ ብዙሃን ብዙሕ ሽፋን እውን ዝረኸበ ብዙሓት ቃለ መጠይቕ ገይሮምልካ እዮም መዓዝኡ ነይሩ እቲ ናይ በርሊን ፌስቲቫል ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተካየደ ኸ ናይ ሳንዳንስ መዓዝኡ ነይሩ
እቲ ሳንዳንስ ጃንዋሪ 16 ክሳብ ጃንዋሪ 26 እዩ ነይሩ እዚ በርሊን ድማን ካብ ፌብሩዋሪ 6 ክሳብ ፌብሩዋሪ 16 እዩ ነይሩ
ከመይ እያ ትሓርያ ፊልም ኻ ከመይ እቲ ጋጣሚ ተፈጢሩ
ዝመስለኒ እንታይ እዩ መስለካ ንማንኛውም ሰብ ብዛዕባ ፊልሚ ዝፈልጥ ሰብ ወይ ድማ ብዛዕባ ታሪክ ዝፈልጥ ሰብ ሓደ ታሪክ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልእ ዓዲ ብዛዕባ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎም ሽግርን ከመይ ገይረን ነተን ዝነበረን ሽግር ድማ ከመይ ገይረን ከም ዝሓለፍዎ ከመይቲ ህዝቢ ከም ተሳተፈሎ ዚ ነገር ዘርኢ ታሪክ እንድሕር ኣቅርብካስ ናትና ይኹን ናይ ህንዲ ይኹን ናይ ናይጀርያ ይኹንስ ዝስሕብ ታሪክ እዩ ታሪክ ባዕሉ ካልኣይ ነገር ድማ ብዙሕ ዘደነቖም ይመስለኒ ምክንያቱስ ጣዕሚ ዝተወሰነ ኣስተሓሳ ሰብ እዩ ዘለዎም ብዛዕባ ናትና ፊልምታት ኢቨን ታሪክ ብምክንያቱ ኩሉ ሰባብ ዝኸድክዎ ቦታ ናይ ኢትዮጵያ ፊልም ርኢና ይንፈልጥን እንታይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ፊልሚ እዮም ዝብሉን ዝነበሩ እቲ ስራሕ ከመይ ገርና ከም ዝሰራሕናዮ ምክንያቱ ብ35 ሚሜ ፊልም ኢና ቀሪፅና ካብኡ ድማ እዚ ስራሕ ክጅምር ከለኹ ፈሊጠየ ነይረ ምናልባሽ እንድሕር ዕድል ክንረክብ ኮይና ኣብ ኢንተርናሽናል ደረጃ ከድና ንምውድዳር ናይ ግድን ናይቲ ፊልም ስታንዳርድ ከም ኣውሮፓን ኣሜሪካን ስታንዳርድ ክኸውን ኣለዎ እሞ ንዑ ኢልና ኢና ካብ ወፃኢም ሰባት ቆፂርና ነርና ብዙሓት ግን ደቂ ዓድናዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቆፀርናዮም ሰባት እዮም ተሳቲፉሞ ኣብዚ ፊልም እሞ እቲ ስታንዳርድ ናይቲ ፊልም ስታንዳርድን ናይ ዓለም ደረጃ ዝመጠነ እዩ
ፅቡቅ ኣብ ዓለም ሽማ ዝገነነ ውሩይቲ ናይ መድረኽ ተዋሳኢት ኣንጀሊና ጆሊ ዋና ፈፃሚት ፕሮዲሰር እያ እቲ ኣጋጣሚ ከመይ እዩ ተፈጢሩ እስኪ ብዛዕባኡ ውጋኣና
ኣንጀሊና ጆሊ እዚ ፊልሚ ሰሪሕና ምስ ጨረስና ኣብ ናይ መጨረሻ ስቴጅ ወይ ድማን ኤዲቲንግ ስቴጅ ከለና እያ ነዚ ፊልሚ ቀሪባቶ ብእውነት ብጣዕሚ ዓብዪ ኣጋጣሚ እዩ ንዓና ምክንያቱም ከም ኣክተርን ዳይረክተርን መጠን ብዙሕ ብዛዕባ ፊልም ትፈልጥ ሰብ እያ ካብኡ ሓሊፉ ድማን ብኢንተርናሽናል ደረጃ ብዛዕባ ሁማኒታርያን ዝኾኑ ነገራት ዝተፈለጠት ሰብ እያ እዚ ፊልም ሰሓባ ዋና ነገሩ ግን ብዓላም ከም ዝገለፀቶ ኣብ መገናኛ ብዙሓን ብጣዕሚ ካብ ዝፀበቶ ሙሉእ ዓለም ካብ ዝፀበዮ ዝበለፀ ፊልሚ ኮይኑ እዩ ተቀሪቡ እሞቲ ታሪክ ስሒብዋ ተሰራርሑ ስሒብዋ ከም ኣርት መጠን እያ ቀሪባቶ ብኣጋጣሚ ናትና ካሊእ ኤግዜክቲቭ ፕሮዲሰር ጁሊ ምረቱ ትበሃለላትና ንሳን ኣንጀሊና ዓርክቱ ኣለዎም ዝፋለጡ መስለኒ እሞ ኣብ ሓደ ድራርስ ከምዚ ክዛረቡ ከለዉ ካብኡ ንዓይታ ኢሎም ነታ ይመስለካ ኣንጀሊና ትትሪኦ እዚ ፊልሚ ትፈትዮ ትኸውን ኢሎም ኣነ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንዳው ፅቡቅ ኣምባሳደር እያ ትኸውን ነዚ ፊልሚ እንድሕር እሽኢላ ሲለ ካብኡ ነቲ ፊልም ርኢና እያ ፈትያቶ ብጣዕሚ ሞ ታይ ክትገብር ታይ ክሕገዝ ኢላ ንሕና ድማ ንፈልጥ ኢና ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ፊልሚ ሰምዖ ነገር የለን እንድሕር ብኢንተርናሽናል ደረጃ ክንወዳደር ደሊናስ ቁሩብ ሓገዝ ንደሊ ኢና እና ብከምኡ መንገዲ ክትሕግዝና ዶ ኢልና ካብኡ ንሳ ኣነ ነዚ ፊልሚ ናብ ኩሉ ዓለም ክረኣይ ሙሉእ ሙሉእ ኮሚትመንት ክገብር እየ ኢላ ብከምኡ እያ ኤግዚክቲቭ ፕሮዲሰር ኮይና ፕረዘንተር ኮይና ኣብዚ ፊልሚ
ንምልክ ይፈረድባታል
ልጅቱ ተገድላ ከሱ ቆን መቀበል
ኣለባ እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝቕፅል መደብና ክንምልሶ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ዘርእሰናይ ብርሃነ ነመስግን ንኖም ርእታትኩም ኣይክነቕርብን ይቕረታ ንሓትን እንተኾነ ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳኮም ቁፅሪ ስልኪ 222-25994 ናይ ውሽጢ መስመር እዩ ብሙዚቃ እየ ክሰናበተኩም ኣብራር ዑስማን ፅባሕ እናበለ ብዘዝማ ልስልስቲ ሙዚቃ ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.